Vom citi tot din Luca 13, dar începând cu versetul 1 și vom reciti împreună și pilda smochinului neroditor. Luca 13, de la versetul 1. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileieni al căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Și sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și i-au omorât, credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Eu vă spun nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în via sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Atunci a zis vierului, iată că sunt 3 ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. Da, el! La ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă-l și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur, să am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roată. Dacă nu, îl vei tăia. Pilda aceasta smochinului neroditor a fost spusă de Domnul Iisus în urma a 2 evenimente tragice care s-au întâmplat. Niște galileieni au fost uciși de către Pilat în timp ce aduceau jertfe. Jertfa este un lucru la care te aștepți să nu ți se întâmple nimic rău. Nu ne gândim că în timp ce aducem jertfe Domnului, ni s-ar putea întâmpla ceva rău. Și rugăciunea este o astfel de jertfă pe care noi o facem, jertfa buzelor noastre pe care o aducem cu gând să fim ajutați, nu ca să ni se întâmple ceva rău în timp ce ne rugăm. Și acești oameni au fost însă uciși de către Pilat în timp ce se aduceau jertfe, în timp ce se închinau lui Dumnezeu, în timp ce aduceau jertfe lui Dumnezeu. Tot atunci s-a întâmplat să se prăbușească peste niște galileieni turnul din Siloam și i-au omorât. Au fost 18 persoane. Vedeți, când se întâmplă lucruri rele în jurul nostru, totdeauna ne gândim. Oare de ce s-a întâmplat acest lucru rău, Doamne? Răspunsuri posibile. Au fost acolo într-un moment nepotrivit. Nu trebuiau să fie acolo. Și au fost într-un moment nepotrivit. Sau și-au meritat, Domnule. Bine a fost că s-a întâmplat lucrul acesta cu ei. Sau au făcut ei niște lucruri strigătoare la cer și Dumnezeu a intervenit violent și tragic și a omorât. Cu mulți ani în urmă, adică mai precis în anul 1906, când a avut loc un mare cutremur de pământ în San Francisco, în Statele Unite, au murit 3.000 de oameni și 400.000 de oameni au rămas fără adăpost. A fost un cutremur pustietor, 7,9 grade pe scara Richter. Și lumea creștină de atunci au zis, Dumnezeu a lovit prasnic acest oraș, pentru că acest oraș era cumva centrul mondial al sodomiților. Și Dumnezeu a lovit orașul din cauza acestui păcat. Dar cu tremure s-a mai întâmplat și după aceea. Și în alte zone, și în alte timpuri. Și mereu oamenii au zis, păi de-aia li s-au întâmplat pentru că au fost mai păcătoși decât alții. I-a ajuns pedeapsa lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus discută această problemă și spune, credeți voi că acești oameni au fost mai păcătoși decât alții? Credeți că de aceea au murit? Noi ne discutăm acum despre această problemă a răului. De ce există răul în lume? E o problemă serioasă, poate cu un alt prilej. Și noi acum ne ocupăm de altă idee, și anume, atunci când se întâmplă răul, ce înseamnă pentru mine ca și creștin, ca și ființă vie, ca om, răul care se întâmplă undeva în apropierea mea? Ce se întâmplă cu mine? Care este reacția mea? Ce gândesc eu despre oamenii aceia? Și ce gândesc eu despre mine în raport cu ce li s-a întâmplat lor? Vedeți, Domnul Iisus, după ce a avut despre aceste două evenimente tragice, se adresează celor care l-ascultau și spune: voi când vedeți așa ceva, când se întâmplă astfel de evenimente, când astfel de tragedii au loc, și pe vremea noastră au loc din ce în ce mai multe, când astfel de lucruri teribile lovesc în oameni, în familii, în națiuni, voi aveți grijă și pocăiți-vă. Reacția voastră nu trebuie să fie judecata celor în cauză. Reacția voastră nu trebuie să fie cântărirea faptelor și vieților celor ce au suferit tragedii, ci voi trebuie să vă pocăiți. Și vă spun că dacă nu vă pocăiți, toți veți peri la fel. Cum adică la fel, Doamne Iisuse? Păi cum a fost cu aceștia? Cum a fost cu aceștia? Pe neașteptate. În clipa în care nu te aștepți, poate ești la rugăciune, poate ești în adunare, cum suntem noi acum, poate te închinai, poate cântai. Au fost cazuri când predicatorii au murit la amvoanele lor. Au fost cazuri când preoți au murit la altarele lor. Nu au fost în locuri rele și totuși au murit. Că și așa gândim noi, dacă suntem într-un loc bun, sunt ferit de rău. Dar lucrul acesta nu este adevărat. Când ni se întâmplă ceva, se întâmplă pe neașteptate. Majoritatea oamenilor, observăm, nu? Și noi, citim în ziare, auziți la media, auziți dumneavoastră pe nu știu ce canale, a plecat și cu tare, a plecat și cu tare, a plecat și cu tare. Oamenii aceștia, vedeți, majoritatea lor pleacă pe neașteptate, fără să li se ofere ocazia să se pregătească pentru moarte. Într-un oraș mare din țară, la o adunare mare, un frate bătrân, mai bătrân decât mine, de asta îmi permis să zic bătrân, avea 85 de ani, a ieșit din adunare, a fost la adunare, la cine a fost, la evangelizare, și a ieșit din adunare. Și când a ieșit la adunare, în pragul gardului, a porții adunării, a căzut și a murit. La o lună de zile după aceea, feciorul lui, de 65 de ani, figură importantă în județ, merge în grădină, îi plăcea să grădina, să mai sape pe acolo, să mai curețe ceva, avea o grădină mare, frumoasă, nu asta era ocupația lui, avea o funcție importantă în stat. Și intră în casă, că a transpirat, intră în casă, se așează pe scăunel și moare. Soția, vai, vai, a murit, gata, pe neașteptate. Vedeți? Și aici în Biblie, oamenii aceștia despre care făcurăm citire, nu numai că au fost loviți pe neașteptate, fără să li se ofere ocazia să se pregătească pentru moarte, dar oamenii aceștia au fost violent și tragic, în viața lor s-a întâmplat ceva groaznic, dar moartea a venit irreversibil. Nu-i mai poți întoarce la viață. Cum se mai întorci la viață? Nu mai poți face ceva și să întorci timpul înapoi. Moartea poate surveni în diferite chipuri. La unii vin când aduceau jertfe, când erau la biserică, la adunare. La ceilalți a venit în timp ce priveau turnul acela sau stăteau la umbră, arșița soarelui în Israel este, nu poți să stai în soare, după ora 11 te topești. Ei stăteau și ei la umbră liniștiți acolo și s-a dărâmat turnul și au murit. Alții în timp ce erau în călătorie sau în vacanțe. Și Domnul Iisus spune: vedeți, astfel de lucruri se întâmplă, sunt obișnuite, adică sunt normale pentru planeta Pământ. Și când se întâmplă, gândiți-vă, când totdeauna acestea sunt atenționări pentru voi să vă pocăiți. Pentru că dacă nu vă pocăiți, ați putea și voi să pieriți la fel ca oamenii aceștia. Și dacă pieriți la fel, adică cu alte cuvinte, nepregătiți, s-a sigilat soarta voastră, destinul vostru s-a încheiat și totul este irreversibil. Nu mai poți face nimic. Așa cum ați fost prinși de moarte, așa rămâneți pentru veșnicie, în vecii vecilor. Așa cum ați plecat de pe pământ, așa intrați în veșnicie și așa rămâneți. Și apoi Domnul Iisus continuă și le spune pilda aceasta interesantă, pilda smochinului neroditor. După ce face această pregătire a sufletelor celor care erau acolo. Dar de ce? Pentru că noi suntem priviți în cuvânt ca niște pomi care trebuie să fim roditori, cum s-a spus și mai înainte. Care a fost problema acestui smochin? Problema smochinului era că nu făcea smochine. Problema omului simbolizat de acest smochin sunt păcatele de omisie, păcatele de omitere. Adică poți să faci un bine și nu-l faci. Și asta e păcat. Spune Scriptura, cine știe să facă un bine și nu-l face, săvârșește un păcat. Adică poți să întinzi o mână caldă și nu o întinzi. Poți să dai câțiva lei unui sărac și nu-i dai. Poți să spui o vorbă bună cuiva supărat și nu o spui. Poți să înalți o rugăciune pentru cineva înfrânt de păcat și căzut și nu o înalți. Adică poți să faci deci un bine și nu-l faci. Problema acestui smochin nu era că produce roade sălbatice. Problema lui era că nu producea roade deloc. Și ne vom ocupa acum puțin de acest aspect al lucrurilor bune pe care le putem face și nu le facem. Vine Domnul Iisus la noi și ne spune: ai grijă, ai grijă. Sunt unele lucruri de care vei fi judecat la fel de sever ca și pentru lucrurile rele pe care le-ai făcut în viață. Pentru lucrurile bune pe care nu le faci, vei fi judecat. Vei fi judecat pentru binele pe care nu-l faci, ca și pentru răul pe care îl faci. Iubiților, noi suntem priviți, așa cum spunea și fratele înainte, ca niște pomi și trebuie să fim roditori. Nu am venit degeaba pe pământul ăsta. Nu, am venit la întâmplare fără niciun rost, fără nicio noimă, să trăim cum ne place, nu. Am venit cu un rost pe pământul acesta, să aducem rod. Este foarte interesantă descrierea din Geneza 3, versetele 6 și 7. Foarte interesantă este această descriere pe care ne-o prezintă Dumnezeu în cartea sa, în Geneza, capitolul 3, versetul 6 și 7. Știm că Dumnezeu îi poruncește lui Adam să nu mănânce din pom, așa, și femeia se duce, adică Eva, se duce în fața pomului și femeia, citim în Scriptură în capitolul 3 din Geneza, versetul 6, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat, a dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau goi, au cusul la oaltă frunză de smochin și au făcut șorțuri din ele. Cumva așa suntem și noi, ca pomul acela de acolo din Eden. Așa suntem noi priviți de Dumnezeu și așa suntem noi priviți de cei din jur, cum Eva a privit pomul acela. Omul se uită, oamenii din jurul nostru, se uită la pomul vieții noastre. Și oamenii vor să vadă dacă roadele din viața noastră sunt bune de mâncat, le sunt utile lor. când oamenii se uită la mine, se așteaptă ca roadele mele să fie plăcute de la privit, să dorească și ei astfel de roade în viața lor. Când oamenii aceștia mănâncă din astfel de roade care cresc pe pomul vieții mele, i-ar putea beneficia de ceva. Ar veni peste ei un har, o binecuvântare, o iluminare, o mângâiere, o încurajare, o stare de înălțare pentru viața lor. Adică ar avea ceva, un plus de ceva pozitiv. Înțelege, noi ne întâlnim cu oameni și ne uităm unii la alții și inconștient noi, dacă are o față posacă, ne întristează și pe noi. Dar dacă o față luminoasă. După ce te desparți de un om care are o față luminoasă, plină de bucurie, vrei și tu să trăiești așa, Domnule? Vrei și tu un astfel de rod în viața ta? De asemenea, când noi nu suntem aici ca niște persoane izolate care suntem așezați fiecare pe o insulă pustie să trăim fiecare. Noi suntem așezați pe pământ între oameni ca să ne fim de folos unii altora, ca să fim o binecuvântare pentru cei din jur, ca să fim o încurajare pentru ei. Oamenii când se uită la noi, când stau de vorbă cu noi și pleacă de lângă noi, să poată avea așa un plus de ceva valoare pozitivă, un plus de răbdare, un plus de bunătate, un plus de dărnicie, un plus de ceva nobil care să facă bine celor din jur. Așa este viața noastră privită de Dumnezeu și așa este viața noastră și pomul nostru privit de cei din jur, să vadă dacă pomul nostru este bun la gust, dacă este plăcut la privit și dacă trebuie să-l dorească pentru că le aduce o binecuvântare. Din nefericire însă, de prea multe ori, pomul vieții noastre este uscat. Dar de ce este uscat pomul vieții noastre? De ce este uscat smochinul? Nu știm care a fost scuza acestui pom. Unii spun, nu fac roade bune pentru că sunt într-un loc rău. Nu sunt într-un loc bun. Am o familie care nu se teme de Dumnezeu. Soțul meu nu mă ajută. Soția mea nu mă ajută. Nu mă ajută să rodesc nici biserica în care sunt. Nu vezi de exemple în frații și surorile mele ca eu să pot aduce roade. Predica e slabă, cântarea nu este înălțătoare. Oh, dacă aș fi în altă biserică sau în alte condiții acasă, poate că aș aduce roade. Cauza că nu rodim poate fi și faptul că noi avem o părere foarte bună despre noi înșine și credem că suntem credincioși serioși, când de fapt nu suntem. Credem că suntem credincioși veritabili, când de fapt nu suntem. Și suntem credincioși de formă, credincioși superficial. Avem o spoială de creștinism în viață și putem să spunem, uite, eu mă tem de Dumnezeu, cred că există Dumnezeu, cred că există cer și iad, dar roade? În timpul celui de-al doilea război mondial a fost un om, a trăit un om în secolul trecut, de fapt a trăit un om care a fost părintele computerului modern. Era ateu, nu știa ce este păcatul și nu se gândea nici de cum că este păcătos. Și în timpul celui de-al doilea război mondial a făcut mai multe invenții care au pus bazele dezvoltării computerului modern din vremea noastră. A scăpat dintr-un lagăr al lui Hitler din Germania, a scăpat apoi din Germania de Est, de sub ocupație rușilor și a ajuns în Statele Unite. Se spune că coeficientul lui de inteligență era foarte mare. El a făcut peste 180 de invenții. Era un geniu, un mare geniu al omenirii a fost acesta. Și omul acesta, extrem de inteligent, a încercat, după toate aceste invenții, să reconstruiască creierul uman. Să ia creierul ăsta uman și să-l bage într-o cutie cu sârme, cu tot felul de metale, cu tot felul de soluții acolo, ca aglomerația asta, amestecul ăsta de tehnică și tehnologie să reproducă într-un fel creierul omenesc. Și n-a putut să reconstruiască creierul uman la vremea respectivă din cauza că n-a știut cum poate creierul să înmagazineze așa de multe informații. Și din cauza aceasta El fiind un om mereu ocupat și vrând mereu să realizeze ceva, pentru că nu reușea și nu izbutea în această direcție, a început să consume alcool, a început să-și piardă răbdarea, a început să-l cuprindă disperarea, depresia și a devenit un om foarte dificil din cauza frustrării că n-a putut să reconstruiască creierul uman. Și în timpul acesta a restabilit contactul cu un prieten al lui din copilărie, din tinerețe, despre care a aflat ulterior că s-a pocăit, că a devenit creștin. Și a observat viața acestui creștin, fost prieten al lui, și acum încerca să renoade legăturile cu el. Și a constatat că acest prieten al lui, care era un om foarte nervos și foarte egoist și foarte rău, a devenit un om plin de pace, foarte evlavios și generos, care își împărțea averea cu cei nevoiași. Și într-o zi a mers la el și a spus: ia ascultă, viața ta este schimbată.
Da.
Dar ce s-a întâmplat cu tine? Răspuns: sunt creștin. Creștin? Ce e creștin? Ce e creștinism? Și prietenul a început să-i vorbească despre Domnul Iisus. Și el i-a spus, da, savantul ăsta: ceea ce îmi spui tu este interesant, măi, e foarte interesant, dar nu este destul. Vreau să știu mai multe despre creștinism. Și prietenul a spus: bine, uite, eu merg diseară la o adunare să ascult pe unul care știe mai multe decât mine și ai și tu acolo. Mergi?
Merg.
Și a mers acolo. Și acolo, la sfârșitul predicii, omul a întrebat pe evanghelist, pe predicator: domnule, te rog să-mi spui, de unde și cum știe cineva că există păcat, dacă el crede că nu există păcat și nu crede că e păcătos? Și credinciosul calm a luat 4 col de hârtie, era în biroul lui, starea de vorbă în biroul acestui credincios, a luat 4 cole albe și a spus: domnule, vă rog să luați aceste 4 col de hârtie. Pe prima coală vă rog să scrieți toate situațiile din viață de care vă amintiți. Când ați spus da și ați vrut să spuneți nu. Când ați spus cuiva nu și de fapt putea să spuneți da. Scrieți pe această coală de câte ori vă amintiți că ați spus o minciună. Scrieți tot pe această coală de câte ori ați dat un răspuns neconcludent. De câte ori ați făcut o promisiune pe care nici nu v-ați ținut-o și de câte ori ați făcut o promisiune fără măcar să vă fi gândit la început că o să o împliniți. Scrieți lucrul acesta. Deci scrieți tot ce vă amintiți despre viața dumneavoastră. Scrieți? Scriu. Pe această a doua coală, i-a dat a doua coală, pe coala aceasta să nu o vadă nimeni. Scrieți pe ea toate lucrurile secrete pe care le-ați făcut în viață. Lucruri pe care dacă cineva le-ar ști, dumneavoastră, v-ar fi rușine, ar fi detrimentul dumneavoastră, parcă s-ar despica pământul dacă ar afla lucrurile astea murdare pe care dumneavoastră le-a săvârșit. Scrieți toate faptele rușinoase, urâte, care vă dezonorați, scrieți-le pe această coală. Scrieți? Scriu, domnule, scriu tot. Pe coala a treia, scrieți pe toți prietenii cărora dumneavoastră le-ați făcut ceva ce dumneavoastră nu v-ar place să vi se facă. Scrieți? Scriu, domnule. Pe coala a patra, treceți numele tuturor oamenilor pe care i-ați întâlnit în viață, cărora ați fi putut să le faceți bine și nu le-ați făcut. Treceți apoi pe tot pe această coală numele tuturor oamenilor cărora le-ați făcut un bine cu scopul de a avea un profit din binele pe care vi-l face, cu scopul de a fi compensat sau răsplătit mai târziu pentru ce ați făcut. Scrieți? Scriu, domnule. Și dacă completez aceste 4 col, domnule predicator, am răspuns la întrebarea mea? Da, cu siguranță. Bine, așa am să fac. Omul acela a luat aceste 4 col de hârtie, a plecat acasă cu ele ca să scrie ce i s-a propus. Și toată noaptea s-a gândit și s-a gândit. Și în timp ce se gândea și scria mereu lucrurile acestea, și-a dat seama că este păcătos și că are păcate. Și dintr-o dată ceva l-a izbit foarte puternic. Și-a dat seama unde înmagazinează Dumnezeu toate informațiile pe care El le știe despre noi. Lucru pe care El îl căuta de atâta timp. El spunea, în mine le înmagazinează Dumnezeu. În mine, pentru că și-a adus amintea de atât de multe păcate, nu se mai oprea din scris. Avea și o memorie bună și scria mereu. Era cinstit și sincer cu el însuși și scria mereu. Parcă nu-i ajungeau foile pe care să scrie tot ceea ce avea în viață făcut. Și el a început să umple cele patru coli de hârtie cu atâtea lucruri pe care le-a făcut rău și le-ar fi putut face bine și nu le-a făcut dintr-un motiv greșit, și s-au adus aminte atunci de cât de multe minciuni a spus, de câte ori a urmărit răul la alții, de câte ori a făcut fapte rușinoase, că cum când își aduce aminte de ele, îi crapă obrazul de rușine, dar nu mai poate face nimic. Și și-a dat seama că este păcătos și acest lucru l-a dus la pocăință. Așa suntem cu toții, iubiților. Dacă noi cei de aici, nu vorbim despre alții de pe stradă, dacă noi ne-am analizat cu adevărat viața noastră în mod serios și responsabil, ne-am dat seama că nu suntem ceea ce trebuie să fim. Cercetați-vă puțin pe dumneavoastră înșiși. Sunteți dumneavoastră în particular așa cum sunteți aici în adunare sau aveți lucruri pe care le țineți ascunse? Poate că dacă ne-am cercetat serios, altfel ar fi atitudinea noastră. Vedeți, când nu ne vede nimeni, la serviciu, la școală, la facultate sau unde suntem, pe stradă, la piață, în metrou, în familie, sunteți dumneavoastră la fel cum sunteți aici în adunare? Poate creștinismul nostru se limitează de a fi, în a fi doar un creștinism de duminică. Și o viață de restul zilelor, o viață de biserică și o viață în afara bisericii. Este ca și cum atunci când venim la biserică, la adunare, suntem transformați. Nu suntem noi cei reali. Luăm o înfățișare cu cernică prin care credem că satisfacem pe Dumnezeu și pe cei din jur și nu satisfacem pe nimeni. Vă îndemnăm și vă rugăm pe toți, fiți la fel pretutinde. Locul acesta este sfânt, de ce? Pentru că noi suntem sfânt. Dacă noi suntem sfinți, zidurile astea, cărămizile din ziduri, acoperișul, băncile, nu sunt deosebite. Când plecăm de aici, ele sunt bănci obișnuite, pereți obișnuiți. Aici este sfânt locul pentru că noi suntem sfânți și pentru că noi locuiește Domnul Iisus, dacă locuiește în El. A venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit în inimă, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Vedeți, cuvântul spune clar, nu știți că trupul vostru, al celor credincioși, a celor care s-au întors la Dumnezeu, este templul Duhului Sfânt. Și eu când plec de aici, plec cu, am Duhul Sfânt și plec cu El. Duhul Sfânt nu rămâne aici. Noi îl ducem pe Dumnezeu cu noi, îl aducem pe Dumnezeu cu noi, dacă este Dumnezeu cu noi și în noi. Este Dumnezeu în atelierul și în bucătăria și în sufrageria și în dormitorul nostru? Este Dumnezeu cu noi în orice loc? Atunci El va fi și va rămâne cu noi totdeauna. Asta înseamnă că noi trebuie să fim la fel mereu. Nu trebuie să fim doar creștini de duminică. Și Domnul vine la acest mochin, așa cum am citit în Scriptură și acum și acum ni s-a spus și mai înainte, și caută rod. Nu găsește și stă de, nu găsește niciun rod și stă de vorbă cu grădinarul. Și 3 ani sunt de când vin și caut rod în smochinul acesta și sunt foarte frustrat pentru că de 3 ani nu găsesc nimic. Într-un fel ne și uimește răbdarea proprietarului. El a așteptat 3 ani. Proprietarul este Dumnezeu. De câți ani așteaptă Dumnezeu roade în viața noastră? De câți ani? După 3 ani însă urmează cel mai sever cuvânt din Biblie. Tai-el! Te cutremur când îl auzi. Tai-el! Dumnezeu spune asta. Aici este sentința, aici este judecata, aici este destinul acelui smochin. Nu mai merită nici pământul să-l cuprindă, că îl cuprinde degeaba. Ocupă locul unui pom care poate să aducă rod. Iubiților, așa ajung unii la momentul adevărului. Asta nu înseamnă că nu mai vin la adunare sau la biserică și că nu mai sunt în registrul de membri al bisericii. Ne uităm în registru și spunem: Doamne, Tu știi câți din aceștia sunt membri adevărați ai bisericii. Doar Tu știi, Doamne. Vedeți, unii care nu rodesc un an sau 2 ani sau 3 ani, poate că de multă vreme au fost tăiați. Și unde a căzut copacul, acolo și rămas, și doar te împiedici de ei, pentru că ei sunt doar niște butuci tăiați, niște butuci uscați, care produc doar răni și suferințe și tulburare în poporul Domnului. Și ne rugăm ca Domnul să scoată din poporul său toți buștenii uscați și toți copacii morți, să rămână doar cei vii, ca să aducă roadă pentru cer. Oricum, Dumnezeu vine și spune: Tai-el! Dar apare vierul, apare grădinarul, Domnul Iisus, care spune proprietarului: mai lasă și anul acesta. Am să-l sap de jur împrejur, am să-i pun gunoi la rădăcină. Poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu, îl vei tăia. Nici măcar vierul nu este sigur. Este un poate, un probabil. Nu sunt sigur. De ce? Pentru că rodirea nu depinde de ceea ce ți s-a făcut. Pentru că ți s-a făcut tot ce trebuia ca să aduci roadă. Acum rodirea depinde de tine. Nu depinde de Domnul. Nu depinde de grădinar. Primiți sau primești pe Domnul Iisus, primești pe Duhul Sfânt care îți dă roada Duhului, singura roadă care are valoare înaintea lui Dumnezeu. Poate că va face roadă, spune Domnul, dacă nu, îl vei tăia. Mai lasă-l un an. Interesantă această și profundă este această rugăminte a grădinarului. Mai lasă-l un an. Ce ați face dumneavoastră dacă ați ști că mai aveți doar un an de trăit? Că mai stați pe pământul ăsta? Astăzi suntem în 9 februarie 2020 și că mai sunteți pe pământul acesta doar un an, adică până pe 9 februarie 2021. Ce ați face dumneavoastră dacă ați ști, dacă ați fi convins cu toată ființa dumneavoastră că mai trăiți pe pământ doar un an? Sigur, aici nu este vorba de un an calendaristic de 365 de zile. Poate și poate fi vorba și de 365 de zile, dar este vorba de o cantitate limitată de timp, de o durată care este stabilită precis de timpul cât vei fi pe pământul ăsta. Întrebarea este din nou: ce ați face dumneavoastră dacă ați ști că mai aveți doar un an de trăit pe pământ? Doar un an. Pe cineva a spus: aș regreta cei 3 ani pierduți. Pentru că unii dintre noi nu își pot abandona trecutul. Unii dintre noi suntem așa de înfășurați de trecut care ne pândește, care este pretutindeni în noi, care este cu noi și care ne chinuiește. Nu-i așa? Când încerci să privești în urmă trecutul, te înfiori și ai vrea cu toată ființa, cu toată puterea ta să ștergi, să dispară din trecutul ăsta al tău, să dispară anumite momente, anumite fapte, anumite scene, prea urâte, și mereu, mereu te aduci aminte de ele, mereu, mereu te blochezi în ele. Dacă mai aveți doar un an de trăit, nu știu, poate că anul ăsta înseamnă o lună, poate că anul ăsta înseamnă o săptămână, poate că anul acesta înseamnă o zi, nu. Dar dacă mai aveți doar un an de trăit, luați trecutul și dați-l odată pentru totdeauna Domnului Iisus să-l spele cu sângele lui și să dispară toate murdările și toate mizeriile, tot ceea ce vă înspăimântă și vă tulbură în clipele dumneavoastră de reverie. Domnul Iisus este același, ieri, azi și în veci. Tati, și ni se spune în Scriptură aceste cuvinte. Știți de ce? Pentru că eu nu pot să intru în trecutul meu. Nici dumneavoastră nu puteți să intrați în trecutul dumneavoastră. Oricât v-ați strădui, oricât v-ați cărui, niciun om nu mai poate să intre în trecutul lui. Ați făcut ceva în trecut, nu mai puteți schimba nimic de acolo. Doar Domnul Iisus este acela care poate intra în trecutul meu și în trecutul dumneavoastră să-l schimbe, să-l spele de mizeria care este pe el. Dacă aș mai avea de trăit un singur an, aș aduce astăzi trecutul în fața Domnului Iisus și aș spune: Doamne, ia-l Tău trecutul ăsta. Ia-l Tu, Doamne. Această povară pe care o port de atâția ani cu mine, regrete pentru relațiile pe care le-am avut, regrete pentru vorbele pe care le-am rostit, regrete pentru lucrurile rele pe care le-am făcut, pe toate le aduc și le pun la picioarele Tale. Ocupă-Te, Doamne, Tu de ele. Ce minunat este Domnul Iisus! Ce puternic este El! Sângele pe care El l-a vărsat la Golgota poate să șteargă orice mizerie, orice lucru, și să transforme sufletul murdar și îmbâxit, să-l transforme într-un suflet curat, fără pată, un suflet care poate intra în cerul lui Dumnezeu. Ce minunat și bun este Domnul Iisus! El vă cere suferințele, poverile, regretele, neîmplinirile, frustrările, neajunsurile, păcatele, și vă dă harul Său, îndurarea Sa, iertarea Sa, pacea Sa, înțelepciunea Sa, neprihănirea Sa, moștenirea Sa. Nu aș mai regreta nimic din trecut, pentru că mi-aș da trecutul Domnului Iisus. Dacă mai aveți doar un an de trăit și nu știți dumneavoastră lucrul acesta, și nu știm nici noi, mergeți cu trecutul dumneavoastră la Domnul și: Doamne, mi-e silă de mine, am făcut atâtea lucruri bune. Asta înseamnă pocăință, să-ți pară rău pentru cum ai trăit, să regreți lucrurile murdare din viață, să-ți regreți viața trăită fără Domnul Iisus, trăită de capul tău, prin pustiile sau prin gropile și prin mizeriile acestei lumi. Ai spune: Doamne Iisuse, vin și-ți dau trecutul meu Ție. Numai Tu poți intra în el. Numai Tu poți opera în el. Numai Tu poți să-l transformi. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Mare lucru este să ajungi la această încheiere și mare lucru este să te pleci cu evlavie în fața Domnului și spui: Doamne, îți mulțumesc că ai murit pe cruce în locul meu. Îți mulțumesc că ți-ai vărsat sângele pentru mine și îți mulțumesc că sângele Tău are această putere extraordinară să curețe în întregime trecutul meu, să-mi dai un alt trecut curat, plăcut lui Dumnezeu. În al doilea rând, ce aș face dacă aș mai avea doar un an de trăit? Aș răscumpăra vremea, după cum este scris. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Domnul Iisus este același ieri, astăzi și în veci. Cum aș putea răscumpăra vremea? Păi m-aș pocăi, Domnule. M-aș pocăi. Dacă nu sunt pocăit, m-aș pocăi cu adevărat. M-aș asigura astăzi că sunt de astăzi un copil al lui Dumnezeu. Așa a spus Domnul Iisus: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Este mesajul Lui, este mesajul Evangheliei, este mesajul Bisericii. Pavel, vestind Evanghelia, spune la un moment dat: Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Dumnezeu, e porunca lui Dumnezeu pocăința, nu e o degradare a noastră, nu e înjosirea noastră, este o recunoaștere a faptului că am păcătuit. O recunoaștere că păcatul este ceva grozav înaintea lui Dumnezeu. O recunoaștere a faptului că păcatul n-are ce căuta în viața noastră. O recunoaștere a faptului că numai Domnul Iisus poate să spele păcatele din viața mea, din existența mea vremelnică pe pământul acesta. Pocăiți-vă și nu vă va pare rău. E adevărat că oamenii, dacă aud, își bat joc. Păi, dar pe ce nu poți să pui mâna, spune o vorbă în poporul român, scuipi. Nu poți să pui mâna și atunci nu mai are valoare. Pocăința te nobilează. Pocăința înseamnă să nu te mai joci cu păcatul, să spui adevărul în orice situație. Înseamnă să fii cinstit înaintea lui Dumnezeu în toate privințele și în toate aspectele vieții. Înseamnă să mergi pe drumul luminos al cerului și să știi că oricând poți pătrunde, poți ajunge în cer înaintea lui Dumnezeu, pentru că trecutul tău a fost spălat, pentru că prezentul tău este în mâna Domnului și pentru că acolo în cer te așteaptă Domnul Iisus Hristos ca să fii fericit pururea și în vecii vecilor. Apoi, în al treilea rând, m-aș asigura că n-am nimic cu nimeni. Dacă aș mai avea doar un an de trăit, m-aș asigura că n-am nimic cu nimeni din jurul meu. N-aș pleca de pe pământ cu probleme nerezolvate. Prea des și prea ușor venim la altar în timp ce avem ceva cu alții și nu ne cerem iertare și nu rezolvăm problemele. Dacă am supărat pe cineva cu vorbele mele, dacă am jignit pe cineva cu gesturile mele, dacă am deranjat pe cineva cu inițiativele mele, cu felul meu de a fi, dacă l-am supărat sau am supărat-o, n-aș lăsa să treacă ziua fără să dau un telefon și să spun: am greșit, îmi pare rău, iartă-mă. Nu mi-ar lăsa problemele nerezolvate. Multe din rugăciunile noastre ajung numai până la tavan, de fapt nu ajung nicăieri, pentru că avem probleme nerezolvate unii cu alții. Dacă aș mai avea de trăit doar un an, eu aș vrea să fie mult mai puțin decât un an calendaristic. Aș vrea să fie astăzi, să plec în cer astăzi. Dar dacă aș mai avea de trăit doar un singur an, aș începe să încurajez pe cei din jur. Aș începe să-i binecuvântez pe cei din jur. Încă de acum, cu tot ce aș putea să le dau, cu tot ce aș putea să le fac, o vorbă bună, o strângere de mână, o bătaie pe umăr, o încurajare verbală, o inițiativă frumoasă care să-l ridice, stăruință în rugăciune pentru problemele lor, inclusiv ajutor material pentru cei în nevoie. Iubiților, dacă aș mai avea un singur an de viață, m-aș strădui să pot spune la toți pe care îi cunosc: Domnul este aproape, poți părăsi pământul astăzi, pocăiește-te, omule, vino să-n fire, primește-L pe Domnul Iisus în inimă ca mântuitor personal, crede că Domnul Iisus a venit din cer special ca să schimbe viața, să-ți dăruiască viața veșnică, o viață pentru pururea și în vecii vecilor. Mai am un singur an de viață. Domnul stă lângă pomul și lângă smochinul vieții mele, cum a stat atunci și poate că și la viața mea și la viața dumneavoastră, Domnul spune: mai lasă-l un an. Am să mă ocup în mod special de el. Trebuie să fim siguri că Domnul Iisus în anul acela în care am intrat se ocupă în mod special de fiecare dintre noi. Ne va hrăni cu cuvântul său, ne va pune la rădăcina vieții îngrășămintele cele mai bune, ne va acorda noi oportunități, ne va binecuvânta în mod deosebit, cu un singur scop: viața veșnică și roadă sfântă pentru cer. Să poți avea în fiecare zi mulțumirea aceasta lăuntrică: Doamne, îți mulțumesc că l-am trăit degeaba ziua asta. Mulțumesc, mă plec în fața ta și îți mulțumesc că tu m-ai ajutat să fac ceva pentru tine, făcând ceva pentru semenii din jurul meu, pentru atâția oameni nefericiți și chinuiți care abia se tăresc spre cer, spre veșnicie. Un an. Domnul Iisus, suntem în viață acum. Au trecut 31 și cu 9 fac 40 de zile din acest nou an. Păi știți de ce suntem noi acum în acest moment aici? Pentru că Domnul Iisus a rugat pentru noi și a zis, mai lasă-l un an, mai lasă-l un an, mă voi ocupa de el. Îl voi înconjura cu bunăvoință, îi voi da multe binecuvântări, îi voi căuta să-i deschid ochii, voi căuta să-i luminez mintea, voi căuta să-l fac să înțeleagă câtă nevoie are de jertfa mea de la Golgota. Noi suntem astăzi aici pe pământ datorită rugăciunii Domnului Iisus pe care a adresat-o Tatălui. El s-a rugat pentru mine, s-a rugat pentru fiecare dintre noi de aici. Nimeni nu este străin, nimeni nu este indiferent Domnului Iisus. Domnul Iisus ne iubește pe toți, pentru că pentru toți a murit pe cruce în chinuri groasnice atunci când a fost răstignit. Au murit niște oameni atunci. Fiecare moarte despre care auzim este un semnal de alarmă. Atenție! Ești pregătit de moarte? Unde te duci dacă mori? Ce se întâmplă cu tine când părăsești pământul ăsta? Chiar ești inconștient, nu-ți dai seama că e un rost în toate? Că e un loc pregătit pentru tine în cer? Doamne, ajută-ne pe toți de aici. Pe aceia care mărturisim numele Tău, trezește-ne din amorțeală și ajută-ne să trăim o viață plină de roade în mijlocul semenilor noștri. Pe aceia care încă nu Te cunosc și care merg în derivă pe drumurile șerpuitoare ale pământului acesteia, pe drumurile acestea încărcate cu atât de multe ispite, cu atât de multe probleme și greutăți. Doamne, apropie-Te de aceste suflete. Și dacă sunt acum aici suflete care nu-L cunosc pe Domnul Iisus, nu-L iubesc pe Domnul Iisus și n-au siguranța iertării păcatelor primită prin credința în Domnul Iisus, îndemnăm să nu plece fără să se întoarcă la Dumnezeu, să strină la Domnul Iisus, Doamne Iisuse, ai milă și de mine păcătosul. Sunt aici în această sală, Doamne, Te rog, privește cu milă și cu bunăvoință la mine. Nu vreau să merg în iad, vreau să merg în locul acela strălucit pe care Tu l-ai pregătit în slavă și pentru mine. Amin.